Campus FM ji prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insalmilkom u natikom merħba għal dan il-program Capriccio. Passoltu il-Capriccio mis-sonata opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini fetaħ il-program tagħna. Illum ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur rinaxximentali Tilman Sosato. Ma nafux ħafna dettalji dwar dan il-kompożitur, imma kien attiv fil-pajjiżi fjammingi fejn illum insibu l-Olanda u l-Belġju. Huwa kien idoq diversi strumenti u kien involut fl-istampar tal-mużika wkoll. Sosato kiteb mużika ekklesjastika, kanzunetti u żifniet. Ta' Tilman Sosato ser nisimgħu The Hoboken Dance minn Three Rondos li kienu klużi fi ktieb ta' żifniet li huwa pubblika fl-1551. L-interpretazzjoni hija tal-Collegium Audium. Thank you. Smajna di Hoboken Dance min Three Rondos ta' Tilman Susato eseguit mill Collegium Aurium. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika Latino-Amerikana mill-perjodu Barokk, mużika li kienet ilha fil-ħemda ta' diversi arkivi għal sekli sħaħ u li issa qed jerġa' jinbet l-interess fiha bis-saħħa ta' mużiċisti bħal Jordi Savall. Fil-fatt f'pajjiżi bħal Messiku instabet mużika li oriġinat minn Spanja li fil-pajjiż oriġinali tagħha qatt ma ġiet dokumentata jew intilfet. Il-mużika Spanjola mbagħad tħaltet madrawiet u l-prattiċi tal-mużiċisti Latino-Amerikani. Aħna ser nisimgħu s-silta tradizzjonali El Pariarillo bl-interpretazzjoni ta' l-Esperjon 21 immexxija minn Jordi Savall.
Entraba sin recelo, entonando la garganta, aclarándome. pasado niños que se van haciendo viejos y muchos van pregonando cantos y chiflando versos y dicen que mayormente me hacen llamar jaranero. La jarana es alegría que cuando parte el silencio hace suspende al orbe o lo pone en movimiento. Y me dijeron también de los que tienen talento y que para improvisar los magníficos copleros que de su canto profundo se desprenden aguaceros y hacen que la noche gire con su trenza de luceros en una inmensa tarima donde bailan los recuerdos.
Smajna silta tradizjonali El Pariarilio bl-interpretazzjoni ta' L'Esperjon 21 immexxija minn Jordi Savall. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Ramsey Lewis. Lewis rekordja fuq minn 80 album, huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50, aktarx li laħaq il-quċċata tal-popolarità tiegħu fis-snin 60. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu s-silta Spring High li tiftaħ l-album tiegħu Love Notes tal-1977 miktuba minn Stevie Wonder. Smajna Spring High, silta li ħadetna għall-1977 b'kompożizzjoni ta' Stevie Wonder u interpretata minn Ramsey Lewis. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa Festive Overture tal-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Shostakovich. Dan ix-xogħol ittella l-ewwel darba fl-1954 bħala kommemorazzjoni tar-rivoluzzjoni tal-1917. Hawnhekk jispikkaw il-fanfarri allegrużi u l-vena qabbiżija tax-xogħol. Festive Overture ser tiġi segwita minn National Orchestra of Ukraine imexxija mis-sur Mast Theodor Kukar. Smajna Festive Overture tal-kompożitur Dmitri Shostakovich eseguita minn National Orchestra of Ukraine imma xiem surmast Theodor Kukar. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna wkoll għandna l-mistidna speċjali li għal din il-ġimgħa hija s-sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u li taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta imexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti, ma' Giulia din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar l-affreski li nsibu fil-Palazz tal-Verdala. Giulia, nirringrazzjawk li għada għawnek maħna fl-studio.
Grazzi għal darbohra.
Jekk kollok tiddeskrivi xinu majuru dawn ix-xeni, għanna xeni mitoloġiċi, xeni mill-ħajja tal-Grandmastru, biex nifmu allura din il-jigsaw puzzle, jekk nistgħu nsejħu lek, kif nistgħu nifmuha? Tista' tirreferi għal xi sorsi ta' informazzjoni partikolari?
Jiena użajt ħafna kitbiet li saru f'dak iż-żmien. Ġifieri lejl-aħħar tas-seklu 16 kien hemm anke pubblikazzjonijiet tal-ordni li kienu għad jinħarġu, per eżempju nistgħu nsemmu l-istatuta tal-1588 li kienet statuta huma fejn hemm qisu l-ordnijiet tal-ordni. Numru ta' kapitli fej juru r-regoli tal-ordni ta' San Juan. Imma iktar mill-li dak li kien hemm miktub li kien jinteressani jenu li din l-istatuta kella ħafna stampi fiha, ħafna engravings li saru f'dak iż-żmien u li saru Ruma, ġifieri daw saru minijiet oħra. Mhux minn ta' Filippo Paladini, imma Filippo Paladini huwa ċar ħafna li jagħmel referenza lihom. Għax anki ċertu l-mod tal-kompożizzjoni, pereżempju, anki kif jirrepreżenta ċertu xeni huma maħdin kważi direttament minn dan il-ktejjeb. Ovvjament dak kien naħseb minn fejn beda proprja l-istudju tiegħi. Għax kien hemm link bej dan il-persuna li kienet għalih l-ordni kienet xi ħaġa straniera, ma kienx familjari ma kif topera l-ordni, allura kellu bżonn daw it-tip ta' sors li jista' jagħmel riferiment għalihom. Mbagħad nistgħu nsemmu wkoll il-kitbiet ta' Giacomo Bosio. Kien hemm dan il-ktieb jissejjaħ la korona del Cavalier Gerosolomitano u anki l-istorja tal-ordni li ġiet pubblikata fil-1594. Però kien hemm verżjonijiet oħrajn qabel. Ġifieri daw kienu kollha sorsi li seta' juża Filippo Paladini u li probabbli kellu aċċess għalihom bħala sorsi ta' kitba. Imbagħad nistgħu nsemmu anki l-irwol tal-Grandmastru innifsu li kellu aċċess għall-kitbiet li kienu ġew pubblikati fil-seklu 16, nistgħu nsemmu l-Sabba di Castiglione pereżempju li ħareġ iktar rikordi għax m'hemmx monografija tiegħu imma huma numru ta' jisom prinċipi indirizzati għall-kavallieri speċifikament biex jgħixu b'mod ġust. Ġifieri hemm ħafna punti hemmhekk li jisom inbidlu u ġew applikati f'dak li naraw ġol Palazz ta' Verdana. Ġifieri dawk kienu tip ta' sorsi li jinstajt nuża, għax iktar minn hekk l-att ta' kitba ma kienx hemm. Però mbagħad hemm ir-referenzi li jsiru dirett ma' pitturi oħra li hemm l-Italja. Pereżempju, wieħed mill-iktar sorsi importanti għalija kien Firenze. Hemm dan il-Kjostru dello Scalzo, jsejħulu hekk, ġo Firenze li tpitter minn Andrea del Sarto. U f'dan il-Kjostru hemm ħafna xeni mill-ħajja ta' San Juan il-Battista u qed tkun xi ħaġa interessanti kif ikun qabel x'jiġri f'dan il-kjostru ma' dak li sar fil-Palazz tal-Grandmastru, mhux Palazz ta' Verdana ma' Palazz tal-Grandmastru ġol il-Belt. U infatti hemm xeni kważi ikkupjati, hemm vera simili, ovvjament kien bħala riferenza diretta, bħala din ma kellux minħabba li jiġi bħala forzat, allura ma ġabx miegħu xi sketches, imma kienet żgur fil-memorja tiegħu, anki sal-inqas dettall fej hemm pereżempju mara tiżomm tifel u dan it-tifel qed jiġbed fuq ix-xall tagħha. U qiegħda din ix-xena partikolari qiegħda preżenti kemm f'dan il-kjostru dello Scalzo u anki fil-kappella tal-Palazz. Ġifieri hemm referenzi anki artistiċi li qed isiru bej Firenze u Malta, hemm din il-link qisha.
Aħna nafu li Paladini kien Firenze.
Mhux hekk, eżatt, ekku. U li l-formazzjoni tiegħu kienet waħda Fjorentina, eżatt, kien allura trabba f'ambjent fej inħin kollha tiħares li x-xogħol li qed jiġi produċu dak iż-żmien, meta kienu qatt joħorġu dan il-grupp ta' Fjorentini riformisti, ġifieri jisom qatt jerġgħu iduru li x'kien qatt jitpitter li jilbidu tas-seklu 16. U Andrea del Sarto infatti kien jappartjeni għal dak iż-żmien, il-bidu tas-seklu 16. U allura Paladini kien jiffurma parti minn din il-komunità. Infatti nafu li Paladini kien ġol-Akkademja le belle arti ta' Firenze lej il-1570s, ġifiri hemm ismu, hemm iktu 1578, ġifiri għadda minn taħt dan l-istudju li jenfatizza ħafna id-diżenju, ġifiri id-diżin. U għalhekk dan ix-xeb bejjex kienet jiġi Firenze u Malta huma importanti għax iktar milli t-tip ta' kulur li juża hija iktar importanti jiża x'tip ta' forma ħadd intuża. U hemm ħafna xeb ħeżad bejn id-dawn iż-żewġ kuntesti. Ġifieri dak kienet waħda mill-iktar sorsi importanti, sors viżwali.
Jiġifieri jista' jkun il-Paladini għamel xi skizzi kkupjati minn fuq x-xeni oriġinali.
Skizzi żgur li għandu għax pereżempju fil-Palazz ta' Bellomo li hemm Sirakuża hemm żewġ volumi kollha diżinji ta' Paladini. Daw id-diżinji saru iktar tard, saru fis-qallija probabbli. X'kellu qabel ma nafux, però kien ġej minn dik il-mentalità li l-ewwel inti tpenġi u tiddiżinja dak li tixtieq tara mal-ħajt, pereżempju jew fuq it-tela, qabel ma tasal għax-xogħol finali. Ġifieri din l-idea li tipprova toħroġ bil-forma qabel ma tgħaddi għax-xogħol finali kienet xi ħaġa normali għal Paladini. U minn daw id-diżinji li hemm sqallija hemm ukoll xeb li jsir ma' Malta fis-sens li hemm diżinji li jirpreżentaw San John il-Battista pereżempju u daw il-figuri huma identiċi kważi għal dak li nsibu again ġol palazz tal-Gran Mastru.
Tajb, issa jekk ikollok kollox ma kollox tiddeskrivi x'inhu ma juru dawn ix-xeni, għandna xeni mitoloġiċi, xeni reliġjużi, xeni mill-ħajja tal-Gran Mastru, kif tistgħu taqgħodhom kollha flimkien?
Okay, mela avveniment episodju importanti li sar fil-ħajja tal-Gran Mastru kien li jisu inata t-titlu ta' kardinal. Kien wieħed mill-ftit, nafu kien hemm ieħor qablu, li inata dan it-titlu. Ġifieri kien kemm il-Gran Mastru kemm il-kap ta' ordni u anki sa ċertu punt kap ta' knisja. Ġifieri infatti jien fit-teżi nsejjaħlu Prince of the Order and Prince of the Church. Ġifieri kellu dawn iż-żewġ identitajiet ċertu punt u żewġ responsabiltajiet pjuttost kbar. Issa fil-palazz insibu din id-dikotomija kważi ta' persuna li qed jipprova juri l-awtorità tiegħu anke bħala Gran Mastru anke bħala personaġġ importanti fil-Knisja. U dawn huma l-episodji għalmenu li hemm fil-dining hall tal-Palazz ta' Verdala fej għandek numru ta' episodji punti importanti fil-ħajja ta' Verdal fej ħafna drabi jisu promozzjoni fix-xogħol tiegħu sakemm jasal biex jirċievi il-kappell tal-kardinal mingħand il-Papa. Ġifieri din kienet qisha l-business card tiegħu u anki żvilupp tiegħu fl-ordni nnifsu. Barra minn hekk fil-bidu fl-entrata ġifieri meta tidħol mill-ewwel għandek din rappreżentazzjoni tal-reliġjone, għandek il-personifikazzjoni tal-reliġjon, il-personifikazzjoni tal-ordni. Ġifieri again, daw iż-żewġ identitajiet qed jiġu flimkien qed jilqgħu kint eżattament kif tidħol fil-Palazz ta' Verdala. Però hemm l-idea anke ta' unità fil-kmamar kollha. Il-fatt li Verdal kien ġej wara Gran Mastru li kien għaddej minn żmien turbulenti ħafna. Fi żmien la Cassier fil-1581 kien hemm rewwixta kontra l-Gran Mastru, ovvjament kienet sitwazzjoni umiljanti anki għal-persuna tal-autorità li waslet li l-Gran Mastru jisu jinżel mill-pożizzjoni tiegħu. U insomma, l-istorja hija waħda pjuttost komplessa ma tnissimplifika, imma il-ħaġa li ħarġet minn di hija li l-Gran Mastru riet jaċċerta l-pożizzjoni awtorevoli tiegħu. U Verdala għamel dan anke permezz tal-pitturi fej fil-kmamar kollha naraw riferiment għall-awtorità tiegħu, l-awtorità assoluta tiegħu. U anki, pereżempju, il-klim li jintuża, per eżempju, eżatt kif tidħol fl-entrata, din il-isa silta żgħira ħafna bil-Latin, fejn tgħidlek let all your cares surrender to this place, ġifieri toqgħod tinkwita, ħalli l-inkwit tiegħek barra minn dan il-post u intela' hawnhekk, fis-sens hawnhekk huwa post ta' pjaċir, post fejn tista' tirrilassa. U hemmhekk jidħlu mbagħad il-figuri mitoloġiċi għax kollha jagħmlu referenza għan-natura, pereżempju għall-lussu, għall-ambjent, affarijiet li jisom joħolqu ċertu paċi ġewwa fik. Infatti qabel ma tidħol fil-palazz hemm ukoll tliet kelmiet oħra rosset pluvja li tfisser nida u xita u nida u xita huma ġejjin mill-providenza tal-huma affarijiet nafu l-ambjent Malti kemm tista' tkun qalila, kemm jista' jkun qalil, kemm ix-xitwa, kemm is-sajf, u li inti ssib in-nida u x-xita meta verament għandek bżonnhom huma kollha ġejjin mill-providenza talla. U ġewwa fil-palazz hemm ukoll dan ir-referiment ta' affarijiet li ġejjin bil-providenza. Ġifieri li temmen trid tintela' ġonel il-post tistrih u tirtira. Ġifieri l-idea ta' kull kamra jisom jiġu flimkien f'dak il-punt fejn inti tista' tirtira. Minkejja dak kollu li għaddejt minnu. Ġifieri l-istorja u l-ideali jiġu flimkien ġol Palazzi Verdala.
Tajjeb Ġulja, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala ta' Filippo Paladini, hawnhekk ser naddu aktar mużika mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev, ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con brio li ser jiġi segwit mill-London Symphony Orchestra imexxija minn ser Malcolm Sargent. il-sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio. Naddu issa għal-xogħol tal-kompożitur Charles Camilleri li ta' minn ngħidu kien influenzat sewwa minn diversi tipi ta' mużika fosthom mużika Afrikana u mużika Orientali. L-influenza tal-mużika Afrikana fuq Camilleri hija prominenti f'xogħlijiet bħal African Dreams, African Dances u Four African Sketches for Guitar. Aħna ser nisimgħu xi movimenti mix-xogħol African Dreams tal-1965 fejn il-kompożitur esperimenta b'ritmi differenti u ħallat it-teknika tal-mużika Ewropea ma' dik Afrikana. African Dreams huwa xogħol b'sitt movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel wieħed Him to the Morning u l-aħħar moviment Dance Ritual Celebration. Il-pjanist huwa Mary McLaughlin.
Smajna l-ewwel u l-aħħar moviment minn African Dreams ta' Charles Camilleri interpretat mill-pianist Mary McLaughlin. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika aktar popolari dik tat-Taljan Giorgio Moroder. Moroder huwa kompożitur u kantant li għamel isem fil-mużika segwita fuq synthesizers, ħafna minnha ta' ġeneru disco. Huwa produċa kanzunetti għal diversi artisti oħra, fosthom Donna Summer. Uħut mill-aktar temi popolari tiegħu huma dawk li nistgħu fil-film Midnight Express. Il-mużika li kiteb għal dan il-film rebħitu Academy Award fl-1979. Mis-soundtrack ta' dan il-film ser nisimgħu Love's Team. Smajna Love's Theme from Midnight Express, kompożizzjoni ta' Giorgio Moroder. Naddu issa l-mużika mill-artista Edith Piaf li għeċed bejn l-1915 u l-1963 u li hija magħrufa għal diversi kanzunetti li uħud minnhom huma autobiografiċi. Fi żmien it-tieni gwerra, Piaf kienet tkanta f'burdell rip il-kwartieri tal-Gestapo. Minħabba f'hekk kienet ġiet akkużata li kollaborat mal-għadu. Ta' Edith Piaf ser nisimgħu il-kanzunetta Milor.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da.
Smajna kanzunetta Milor ta' Edith Piaf. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħati għajn ringrazzja lil Giulia Privitelli tal-kummenti tagħha u lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tadunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.